Tak vítam všetkých poslucháčov Hovorov zo vzduchu pri ďalšom diele, štvrtom. Tentokrát už aj s lepšou audiovýbavou, kvalitným mikrofónom Rode. A mám tu ďalšieho super hostia, zase chlapíka od vedľa z Čech. A je to sám Jakub Vrana. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak som rád, že si prišiel, že sa nám to takto podarilo, že sa stretli a vesmír to tak zariadil, že máme fajný dažďový deň a ináč by sme asi lietali a nehovorili by sme o lietaní, ale by sme lietali. No a tento diel asi by sme radi venovali Keni. Takže čo by si nám tak povedal o Keni?
Tak díky za pozvání v první řadě. Mm-hmm. A já jsem do Keni jel, vlastně byl to jeden z mých snů, kam se na světě chci podívat. Já nevím, loni jsem byl v Kolumbii třeba, tam jsem chtěl asi nejvíc. Pak jsem chtěl do té Keni, pak další sněl třeba Nový Zéland. Takže bylo to jako jedno z míst, kam určitě jsem se chtěl podívat, a když loni třeba v té Kolumbii se mi hodně líbilo. A ta parta, s kterou jsem tam byl, tak tam byla znova, vlastně zvali mě tam, ať tam jdu s nima. Tak jsem ve fázi, nelítám zase tak dlouho, a jsem ve fázi, kdy jakoby spíš chci poznávat nový místa. A ta Keně mě hodně lákala. Jako jeden z důvodů je, že jsem třeba ještě nikdy byl v Africe, takže vlastně vůbec jsem nevěděl, jak to tam vypadá. A to byl jeden důvod, druhý důvod, že se tam lítají opravdu skvělý lety. A že ty podmínky tam jsou prostě úplně jiný asi, než kdekoliv jinde jsem zažil, takže to všechno mě lákalo. No.
A keď si spomínal vlastně, že nelietáš dlouho, tak koliko vlastně tak lietáš, kdy jsi začal?
4 roky lítám teďko, no. Teďko vlastně začínám svůj 5. rok, takže docela jsem takový nováček.
Celkom, hej, ale za ten krátký čas si se celkom rozlietal.
No, já sice jako lítám málo let, ale vlastně hodně hodin, že jako za poslední roky mám, já nevím, 200-250 hodin každý rok, takže tam pak ty zkušenosti jako v tomhle ohledu přicházejí nějaký těma letovýma hodinama vlastně v různorodých podmínkách. A takže když jsem vlastně pořád teče mlíko po bradě, tak prostě už nějaký ten čas ve vzduchu jsem taky strávil. No.
Takže často lietaš, takže za to je taký ten progres. Taký rychlejší, že vlastně je to tam na ústěně, lebo některý piloti nalétají 50 hodin do roka, a ty keď nalétáš 250 do roka, tak to už je hodně.
Je to tak, no, že vlastně už letos, že sezóna ještě pořádně nezačala, já už mám nějakých 150 hodin nebo kolik nalítaných, no, takže to jakoby v tomhletom postupu jakoby rychleji, no, že to, co mi chybí v letech zkušeností, tak doháním těma hodinama.
No a do té Keně jste se teda vybrali partia.
No, to bylo jako zajímavé. Já totiž, když jsem byl loni v té Kolumbii, tak tam jsem vlastně letěl s partou kamarádů, který jsme se jako znali předtím. Pár lidí jsem neznal, ale tam nás bylo třeba 15 a z toho 10 lidí jsem znal, takže jsem věděl, do čeho jdu. A do té Keni vlastně dřív jakoby taky jezdila česká parta, s který jsem jako řadu lidí znal, ale ty pak vlastně po tragické smrti Tomáše Ledníka, tak tam přestali jezdit. A jezdí tam vlastně teďko jakoby jiný lidi, nebo část té původní party, s který ale nikoho neznám. Takže je to vlastně taková československá skupina, která každý rok se nějak obměňuje, ale s který vlastně nikoho neznám. Jo? A oni vlastně po sezóně na vyhlášení českého poháru paraglidingu, tak se vyhlašovala kategorie tandem, a tam myslím, že druhej byl Honza Křístek vlastně, a ukazovali tam nějaký jeho lety a byl tam let z Keni. A tak jsem si říkal, o, let z Keni, tak do Keni jsem se chtěl podívat. A takže jsem za Honzou přišel vlastně po tom vyhlášení a říkal jsem mu, ty jsi byl letos z Keni, jo, pojedeš tam příští rok znova, jo, a můžu jet s váma, jo. Takže vlastně takhle jsem se jako k té partě přifařil a neznal jsem vlastně vůbec nikoho, toho jsem znal prostě 5 minut, a A on teda, jako, i když asi už trošku jako tušil, kdo já jsem, tak já jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu, ale já mám jako výhodu, že se v podstatě snesu s každým a řekl bych, že nejsem nějaký konfliktní člověk, takže vlastně jako nevadilo ani, že tam nikoho nebudu znát a říkal jsem si, že ať tam bude kdokoliv, tak prostě myslím, že si to můžu užít, jak to bude. A nakonec to bylo úplně fantastický. Jo. Třeba v té Kolumbii tam jsme byli všichni piloti, že jo. Lítali jsme podobné trasy, měli jsme podobné zážitky a tak by člověk říkal, aha, tak s těm asi budu mít o čem povídat a tohle. A v té Kenii vlastně tam je mnohem jako různorodější skupina, že tam jsou zkušenější piloti, méně zkušený piloti, nepiloti úplně, protože vlastně jak Honza, tak potom Padre tady ze Slovenska, což jsou takový dva hlavní organizátoři té akce, bych řekl, tak to jsou oba tandem piloti a vlastně berou si tam jakoby pasažéry na ten tandem, s kterýma tam potom lítají. Takže ta skupina byla mnohem různorodější a vlastně někdo říkal o tom, jak si zalítal ten den, druhý byl, když třeba byl poprvý na tandemu, tak z toho měl prostě úplně samozřejmě zážitky, než když už někdo letí postý, že jo. Někdo zůstal ten den na zemi, tak zase povídali, co zažili na zemi. A bylo to v tomhle jakoby hrozně taky inspirativní a zajímavý, že to, jak ta skupina byla různorodá, tak vlastně tím to dostávalo úplně jinou dimenzi, že všichni jenom nestrávili, já nevím, ty 3-4 hodiny ve vzduchu, jako to bylo třeba v té Kolumbii, ale že ty zážitky tam byly úplně pestřejší a udělalo to ten pobyt jako mnohem zajímavější, no, tady v tom.
Mm-hmm. Viem si to predstaviť, no, že každý svoj zážitok z dňa, niekto to mohol straviť v džungli, niekto nad džunglou.
Nie, to tak, je
to tak. To podoplňovalo potom asi po koncu. No a podmienky v Afrike? No. Som počul, že je to tam celkom drsné a aj to tak vyplýva z toho, nie? Že sú tam prehriaté terény, takže asi termika silná.
No ja tohle, jakoby vždycky, když se mě někdo ptá, tak já vždycky říkám, že tam je to jako totální masakr. Jo? Tam opravdu i vele zkušený piloti, prostě český, tak říkají, jako ráno se tam lítá na vítr, se tam dá prostě svahovat nějakou dobu, a pak říkají, a pak přijde termika, v který snad ani nechceš bejt, jo. A to je svým způsobem pravda. Tam ten terén vlastně, co v Keni teda se jako lítá na pár místech, ale kde my jsme byli a kde se hlavně lítá, tak je Keriovoli, což je vlastně takový, já nevím, 40 až 60 kilometrů široký údolí, který vlastně dole je plochý celkem a tam se nahřívá ten vzduch v tom údolí a převažuje tady v tom místě, tak převažují východní větry, který vlastně ten nahřátej vzduch tak tlačej na východní hranu, že jo, která je na západě a tam po tu hranu se ten nahřátej vzduch zvedá. A ten vítr tam může být jako celkem silný, ale nám tam foukalo třeba 3 až 8 metrů za sekundu třeba, takže čistě mechanicky ten vzduch prostě po té hraně vyjíždí nahoru, ta hrana má asi kilometr, takže jako je tam velký potenciál pro to, aby to šlo nahoru. A navíc ten vzduch je nahřátej, takže chce jít nahoru prostě i kvůli tomu, že je nahřátej. Takže vlastně jenom tady, když se na to člověk podívá jako orograficky prostě a jenom se podívá na ty podmínky, tak to musí být jasný, že ty podmínky tam budou silný. Jo? Navíc to je prostě v Africe, skoro na rovníku, což to všechno prostě ještě umocňuje. Jo? Takže ty podmínky opravdu bych řekl, že tam jsou extrémní a byl jsem třeba v Himalajích, tak nevím, jaký tam jsou, ale jakoby byl jsem nevím, v Alpách, v té Kolumbii, na Tenerife, že jo? V Česku, na Slovensku. A to mi všechno přijde ve srovnání s tou Keniou, tak mi to přijde jako, že to jsou vlastně jednoduché podmínky. No, v té Keni ten vzduch je mnohem divočejší a to lítání tady z toho pohledu je tam dost náročnější. Ale zase, na druhou stranu, vlastně všude na světě, nebo nebyl jsem všude, ale kde jsem byl, tak vždycky jsem řešil hlavně, jak zůstat ve vzduchu, jo? Jak prostě nevyhnít. Jo? A nebyl až takový problém udržet křídlo na hlavu, ale vždycky mi šlo o to hlavně prostě udržet se ve vzduchu, nevyhnít, prostě vždycky rychle najít ten stoupák, vytočit ho, co to šlo a letět dál. V té Kenii vlastně má člověk trošku opačný problém. Je těžký udržet křídlo na hlavou, ale je lehký zůstat ve vzduchu. Jo? Když udržím křídlo nad hlavou, tak vlastně zůstat ve vzduchu vůbec není žádný problém. Jo? Protože ty vejšky, tam je obrovská rezerva. Jo? Vlastně tam startuje se asi 2300, to údolí asi 1300, takže to je jenom kilometr vejšky. Jo? A ještě a dostupy tam, třeba co jsme tam byli, tak byly třeba 4, 4,5. Jo? Takže vlastně člověk má v dobrý dny prostě třeba 3 kilometry vejšky na to jako něco udělat, jo. A ty stoupáky tam jsou všude, jako ten hřeben, co tam je, tak vlastně na ten nahřátej vzduch jako pořád hrne, jo, a pořád tam jsou stoupáky, takže prostě člověk proletí třeba stoupák, nedohledá ho, nebo mu přijde slabé, nebo něco, letí kus dál, je tam další stoupák, taky ho mine, třeba letí dál, tak vlastně pořád okola, jo. A zůstat ve vzduchu, pokud člověk neudělá nějakou fatální chybu, tak je vlastně strašně jednoduchý, jo. Takže v tomhle to lítání je jakoby jednoduchý, jo, že člověk nemusí moc se bát té vyhnívky. Taky jsem tam párkrát vyhnil, ale to byly vlastně dny, kde se to komplet zatáhlo, začalo třeba pršet a jsem jakoby přistál, v podstatě jsem se bál, že sám prostě, že přijde nějaký přívalový déšť a zmoknu. Takže v ty dny, kdy jakoby ta termika komplet ustala, ať už vysokou nebo tou nějakou nízkou oblačností, tak to pak samozřejmě jako zadarmo úplně to není, ale ty dny normálně, kdy prostě svítilo sluníčko, dělali se mráčky nebo se nedělali, tak zůstat ve vzduchu bylo velmi snadný ve srovnání prostě s jakýmkoliv lítáním, co jsem zažil do té doby.
Mm-hmm. Takže vlastně nebolo až tak ťažké tam uletieť ten rekord, čo sa mi dostalo do uši, že sa ti podarilo 300 kilometrov?
No, je to tak.
303?
Ja som vlastne do tý Keni jel se snem uletieť 200 kilometrov návrat. Jo? Protože zase, abyste měli nejaký kontext, mě loni se, já nevím, v Česku, tak se mi podařilo pár jako dobrých letů, prostě 150, 180 km takovýhle, jedno, dvou kilo, jo? Jedno nějakých 210 nebo kolik to bylo, 230, to už si přesně nepamatuju. Ale záfuk, jo? Takže vlastně po větru, o to prostě, to je jednodušší. Jo? Trojúhelník největší, mám stovku asi, jo? Takže jako ambice 200 návrat mi přišla dost jako velká. Jo? A nebyl to nějaký plán, byl to prostě jako jenom sen, jako co bych si chtěl splnit. A to jsem vlastně uletěl první den, jo? Že prostě první celý den, co jsme tam měli, tak jsem uletěl hned, já nevím, 230 nebo kolik to bylo a řekl jsem si, no a co teď?
Jdeme z domů.
No přesně, a teď už tady jako můžu prostě jezdit na ty safari a tady to, ale samozřejmě mi to nedalo, že jo, a tu trasu jsem postupně natahoval, zrychloval jsem to, protože jakoby tam u těch delších tras, tak bych řekl hlavní limitující kritérium je čas, který se dá strávit ve vzduchu. Jo. Protože tam vlastně začínalo, termika začínala fungovat třeba asi v 8:30, 9:30, jaký dny, ale vlastně extrémně brzo proti tomu, na co jsme zvyklí tady třeba v Evropě. A jeden z těch důvodů je ten, že to je vlastně východní svah, takže tam začíná hodně brzo, jo. Ale takže od, já nevím, řeknu 8. 9. hodiny, nebo 9. 10. hodiny, tak už začínala chodit nějaká termika, ale už vlastně předtím se dalo lítat na ten vítr, jo, že co my jsme tam byli, tak vítr začínal foukat tak mezi 7:30, 8:30 asi. A tam se dala část té trati jako odsahovat. Jo? Tam vlastně asi, já říkám část, ale asi je to asi, dejme tomu, jako 130 kilometrů, nebo 65 kilometrů je tam té hrany tak, že je konzistentní a na ten vítr to křídlo tam dobře drží. Jo? Takže se dalo vlastně odsáhnout 45 kilometrů jedním směrem, 65 kilometrů druhým směrem. Takže nějakých 130 kiláků se tam dá odsáhnout. A může to dávat člověku výhodu, že může startovat vlastně dřív a stačí letět jenom na ten vítr. A než přijde ta termika, tak už prostě třeba může mít 100 kiláků jako odletěno. Jo? Mm. Takže to je velká výhoda toho terénu. A pak, když začne ta termika, tak se lítá normálně termicky, protože tam už ta hrana jakoby není tak dobrá a jenom když by člověk zkusil podle ní svahovat, tak prostě skončí dole v tom údolí, takže to už pak se jako na zbytku té trasy, tak už se musí normálně točit a lítat v podstatě alpským stylem, ale vlastně ten začátek, tak se dá takhle využít. Ale to limitující kritérium je ten čas, kdy teda začíná se hodně brzo, třeba kolem 8, ale pak ta termika zase končí prostě tak třeba ve 4. Jo. To, já vlastně můj instruktor tak měl v Keni skoro rekord, jo, že byl jako těsně druhý vlastně ve stejný den, co to letěl tehdejší rekordman, tak měli asi 270 a přistávali nějak asi v 3:15 nebo ve 4. Jo. A ten mi říkal, jako po 4. už se tam jako nedá lítat. No. Ale to mi říkal až později, já jsem to na začátku nevěděl. Jo. To byla moje výhoda, takže já vlastně první den jsem přistával ve 6:45 a nikdo mi neřekl, že po 4. už to nejde. Jo. Takže jsem mohl letět až takhle dlouho. Ale když si to i takhle vezme člověk prostě od 8 ráno do těch 6 večer, což bych řekl, že tak je maximum, co tam z toho dne jakoby se dá vytěžit, tak je to 10 hodin a pak je potřeba těch 10 hodin prostě letět jakoby co nejrychleji. Jo? Takže já třeba tam průměrku jsem měl asi 30 km v hodině, takže když to člověk pronásobí, tak prostě 10x30 je 300 a vlastně víc se to dá natáhnout ve vzduchu, už o moc víc se zůstat nedá. A pak už jedině jako zvyšování té rychlosti. Jo? Takže když ten čas prostě člověk nějaký dostane a pokud se neskazí počasí jako některý dny, tam prostě třeba po druhý hodině, tak se to komplet zarekovalo a vypli to a už jako se letět nedalo, jenom na ten vítr to prostě nešlo a tu termiku tam většinu dne člověk potřebuje. Ale když dostane člověk těch 10 hodin, tak vlastně jediný, jak to natáhnout tu trasu, je prostě zvyšovat tu rychlost. No. Mm-hmm.
Takže 10 hodinový prelet.
No, já jsem nejdelší úplně tam měl asi 11 hodin. Jo, to bylo vlastně tak, že jsem se vrátil ke startu, měl jsem asi 280 nebo kolik a říkal jsem si, no tak ještě jako bych si mohl udělat to 3 kilo. Jo, ale tam vlastně ta trasa je tak, že ta startovačka není na kraji, jo, ale je to tak, že prostě asi 40 km od jižního konce té hrany, jo, když se startuje prostě třeba tu 7:30, se startuje, typicky se letí nejdřív na jih, na ten vítr samotný, 40 km zpátky a pak se vlastně letí na sever, kam až si člověk troufne a zpátky. Jo. Ale vlastně nevýhoda toho, že se startuje takhle uprostřed té hrany, tak je, že když člověk přiletí a ještě by to šlo natáhnout, tak už není kam, jo? Že prostě už to člověk neprotáhne. Ale říkal jsem si, no tak jako dobrý, návrat 3 kilo mít dneska už nebudu, to je prostě nereálný, ale ještě bych mohl mít volný 3 kilo, jo? Takže jsem vlastně ještě z toho startu letěl prostě pořád dál a dál a ten den teda se úplně šíleně rozfoukalo. Tam, jak jsem říkal, že převažující vítr je východní, tak potom postupem dne se většinou stáčel na sever, jo, až na nějaký severovýchod, takže už jenom kvůli tomu ta hrana přestávala držet, že už ten vítr nefoukal přímo na ní, ale stáčel se víc a víc na sever, až to u té hrany moc nedrželo, aspoň v některých pasážích, a většinou slábl. Jo, takže večer dostat se na zem bylo jednoduché. I lidi jako přes den měli problém se dostat na zem, jo? Že prostě tam se jako nikde to neklesá, jo? Prostě všude to stoupá a je opravdu, může být prostě problém přistát, jo. A ty večery teda už ne, pak já nevím, po té 4. hodině, tak už většinou se to tlumí, prostě vítr se stáčí, slábne, termika ustává a je celkem jednoduchý se dostat na zem. Ale vlastně tady ten den, co jsem to protáhl, teda na to volný 3 kilo, tak místo slábnoucího severovýchodu, jak koukal sílící východ, a ta hrana držela úplně neskutečně. Já říkám hrana, no, tam je ten terén takový, že jakoby nejdřív takový hřeben, který není moc jakoby konzistentní, je hodně členitej, jo, takže podél toho se svahovat nedá. Nad ním v části té trasy je taková náhorní plošina a u ní je v podstatě rovná kolmá skála, podél který se svahuje. Jo, takže u té to prostě drží dobře, ale když se člověk dostane víc dopředu, tak tam už to nedrží. Jo? Takže pak na severu víc, tak ta náhorní plošina končí a tady ty dvě věci se spojou dohromady a už se tam svahat nedá. Ale obvykle to drží jenom u té horní hrany. Když si člověk dostane až k té spodní tak, a nevytočí stoupák, tak prostě schníje dole v tom údolí. Jo? Ale tady ten večer prostě pak už foukalo nějaký třeba 10-12 km hodině, 10-12 metrů za sekundu a ta hrana držela prostě dva kilometry dopředu, jo? Že prostě jsem si říkal, ok, poletím od kopce, dokud to nezačne klesat, ale letím se prostě furt dál a dál a pořád to neklesalo, jo? Takže pak tady ten den třeba byl problém se dostat dolů, jo, a pak samozřejmě, že jo, v takové situaci musí ten pilot jako něco vymyslet, takže je jedna z možných rad, že jo, co se říká tady třeba v Česku, na Slovensku taky, tak pokud jakoby, ten vítr sílí a hrozí, že ti to přefoukne, tak se nech přefouknout a leď prostě co nejdál. Jo? Mm-hmm. Tak tahle možnost samozřejmě byla, ale problém je, že když před tou hranou, jo, kde byl vlastně kilometr vejšky navíc, tak foukalo těch 10-12, tak když ten vzduch se zkompresuje, že jo, tou hranou a najednou kilometr vejšky zmizí, tak nahoře na tu náhodnou plošinou pak šoukal 20-25, že jo? Takže v tom úplně člověk přistávat nechce, takže nakonec to vyřešil tak, teda, že vlastně před tou hranou jsem se spiráloval asi kilometr vejšky a proklesal jsem vlastně do oblasti, která už byla jakoby v rotoru za tou přední hranou, takže už to tam nezvedalo, jo? A v tom jakoby jsem potom přistál, ale jakoby jsou ty výzvy, tam jsou všeho možného druhu, jo? Včetně toho, že nemusí být úplně jednoduchý se dostat na zem.
Takže vyšpirálovat asi jedině. Z takých vyklasovacích metod ta hluboká špirála asi bude.
Jedině, no. Já teda jakoby moc úplně tu spirálu jsem nedělal zakousnutou, protože tam je zase problém v tom, že v té spirále se člověk musí pořád orientovat. Jo? Jednak, jakoby, co se vejšky týče, musíš vědět, kolik ještě ti zbývá vejšky, a jednak i co se okolního prostoru týče, protože i ta spirála má nějaký snos, jo? Když prostě ti fouká takovýhle vichr, tak nejedeš tý spirále kolmo dolů, ale prostě jedeš, jako snášíš to na ten kopec. Jo? Takže já vždycky jsem prostě na speedu, že jo? Odletěl jsem od kopce, abych měl aspoň nějakou rezervu, a tam jsem spiráloval a to mě snášelo dolů. Jo? A úplně to nechceš zaříznout nejvíce, které to by sice mělo menší trošku ten snos, ale zase ty možnosti té orientace jsou horší. Takže taková nějaká prostě normální jakoby, spirála, ne nějaká extra zakouslá, ale to jsem takhle vytratil vejšku a dokázal jsem přistát dole. No. Ale takže ten nejdelší let byl tady těch 11 hodin, pak ten to 3 kilo jakoby uzavřený, tak to bylo asi něco přes 10, no, takže to byly ty nejdelší lety. Ten 11 hodinový opravdu byl extrém kvůli tomu, že vlastně i večer to pořád jakoby nosilo všude, jo, a dalo by se lítat další 4 hodiny prostě za tmy, jo, ale to se nechceš, no, takže já třeba ten den tady, ten, jak jsem přistál po západu slunce, jo, že už zapadlo slunce, to bylo další moje jakoby obava, že, jo, že přistan, jako budu ve vzduchu a už nebude vidět, takže už zapadlo slunce, ještě nebyl občanský soumrak, takže v tomhle ještě jakoby nějaký světlo bylo, jo, ještě bylo něco vidět a ještě bylo i legální letět, ale ani z tohohle to nebylo jako příjemný, jo, že prostě musí v té Keni umět člověk i tohle dostat se, jo, dostat se dolů prostě a zkoušel jsem dávat, jsem si říkal, no tak dobrý, tak vyklesávací manévr, že jo, uši, jo, tak jsem dal uši a speed a na to jsem pořád couval a stoupal, jo, takže to bylo vlastně úplně k ničemu, jako úplně kontraproduktivní, jo, takže jediná možnost prostě byla na plném speedu odletět co nejdál od kopce, se spirálovat kus dolů a tam pak přistát,
no. No, to je dost nečekané. Že na učně a speed, že budeš ještě stoupat.
No, stoupat a couvat vlastně, no, takže za těchto podmínek úplně nepoužitelný manévr, no.
A čo komfort při takom dlhom letě, jaký máš kokpit?
No, no,
10 hodin strávit v sedačke, tak to už musí být dost pohodlná.
Já
jako doma.
No, já na ten komfort za letu hodně dbám, jo. Tam jsem teda měl lightnessku sebou, která jako není úplně 100% pohodlná, protože vlastně je trošku menší, než bych potřeboval, takže třeba mě trochu tlačej ty popruhy, ale jinak jako se mi v ní sedí dobře, ale já jinak jakoby strašně moc dbám na to, abych za toho letu měl pohodu, jo, a abych prostě nemusel řešit nějaký věci nepříjemný, takže vždycky ráno jsem se pořádně nadspal, jo, abych byl prostě dobře najedený, abych měl prostě dost energie. Takže jídlo, to jsem si bral i vlastně potom jsem jedl za letu, většinou jsem měl dva banány a jednu tyčinku, což jakoby není moc, ale jako vlastně na začátku toho dne, tak jsem se najed, takže kdybych nejedl do 4, tak jakoby furt bych ještě jakoby vydržel, jo, bych neměl hlad, takže najed jsem se ráno hodně a pak za letu teda už jenom nějaký to lehčí jídlo. Potom pití a vlastně tady třeba v Česku na vůbec lítání jako do té doby, tak jsem za letu nepil, abych nemusel čurat, jo. Mm-hmm. A v té Keni jsem se rozhodl to změnit, protože jednak jsem si říkal, nechci v Keni riskovat prostě nějaký úpal nebo něco, ty podmínky přece jenom tam jsou extrémnější než u nás, jo? Takže jsem si přece vzal, že za letu budu pít, takže jsem měl vlastně cableback a kdykoliv jsem mohl pít. Moc jsem toho teda nevypil za ten den, já nevím, třeba půl litru nebo tak něco a pak jsem zbytek, já nevím, do litru nebo tak něco, tak jsem dopil na zemi a pak jsem hodně se napil, že jo, večera tohle. Ale za letu jakoby tu a tam jsem prostě dal si aspoň pár loků a s tím je spojený teda i to čurání, kde já taky v Česku do té doby vlastně se mi jako nechtěl se moc za letu čurat, jo, že prostě když se mi hodně chtělo, tak vlastně to byl taky hlavní důvod, proč jako jsem nepil, jo, abych nemusel řešit to čurání, takže když už se mi hodně chtělo, tak jsem stejně to oddaloval prostě až do nejzazšího okamžiku. Jsem si říkal, třeba do té doby vyhniju a vyčurám se v klidu až na zemi. Jo. V Keni jsem věděl, že nevyhniju. Jo. Tam prostě mi bylo jasný, že prostě pokud, jak říkám, neudělám nějakou fatální chybu, tak prostě poletím až do večera, takže nebylo důvod prostě to odkládat a vlastně začal jsem tam čurání řešit stejně jako na zemi. Znamená, když už se mi chce, ale ještě to jakoby není úplně nutný, tak jsem vlastně začal čurát. Koupil jsem si před letem do Keni, tak jsem si koupil urinální kondomy, ale to jsem teda zkusil a nešlo mi to, jo? Že prostě, a to už opravdu se mi chtělo hodně a říkal jsem si, ty vole, já se snad pochčiju. A pak jsem si říkal, a teď můžeš se pochčít, máš ten kondom, prostě to je v pořádku, jo. A jsem si říkal, ne, to prostě nejde. Takže nakonec jsem ho, že ho strhnul a vlastně úplně nejjednodušší metoda, člověk se vykloní z toho kokonu, prostě stoupne si v podstatě, jako když je na startu, takže stoupne si co nejvíc na kolmo, dá nohy od sebe, kokon se dá vzadu přidržet nohou, nebo on tam prostě vyblaje a člověk čurá takhle před sebe. Takže vlastně úplně taková jednoduchá metoda, tak to jsem v Keni jsem tak dvakrát, třikrát za let prostě takhle si odskočil a bylo to úplně bez problémů. A vlastně udržíme to úplně v klidu. A jenom teda je potřeba vždycky to načasovat, protože jak říkám, ty podmínky tam jsou jakoby extrémní, tak že jsem to prostě typicky dělal tak, že jsem nejdřív vytočil, nějak, abych měl prostě aspoň 400 metrů na terénem třeba. Proletěl jsem nějakou turbulencí, která vedle toho stoupáku vždycky byla klesákem, který tam vždycky byl. A když jsem z toho byl venku, tak vlastně jsem začal řešit jídlo, nebo to čurání, nebo další věci. No. Takže jsem jednou dokonce, jednou se mi chtělo hned nějak brzo ráno, jakoby, že jen vlastně ještě u startu, jo, tam podél té hrany, co se lítá ze startu, těch 40 km na jich a zpátky, tak tam se lítá nízko a rychle. Jo? Tam prostě se lítá, já nevím, do 100 metrů nad terénem, jo? Často jenom v úrovni terénu, prostě, že ty vejšky tam moc není a lítá se tam, když jakoby je dost větru, tak se lítá prostě na plným speedu, já nevím, 40 nebo kolik to komu letí. Takže v takových podmínkách bych si netrouf třeba čurat, jo? Takže vlastně už když jsem se vrátil k tomu startu, já nevím, po nějakých těch dvou hodinách, dejme tomu, tak se mi chtělo čurat, tak jenom kvůli tomu, abych se mohl vyčurat, jsem si vytočil stoupák. Jo. Vytočil jsem nějakých 400 metrů, jo. Vyčural jsem se a pak jsem zase proklesal zpátky k té hraně. Jo. Takže to byl jediný důvod, proč u té hrany jsem točil, tak bylo proto, abych se mohl klidnou vyčurat. No. Takže to je další věc, jakoby co je pro mě ta pohoda důležitá. Další je třeba teplo zima, jo, že já jsem...
Ano, čural si proti větru, alebo z větru.
No tak ono to je vlastně úplně, jako takhle, někdo se, že jo, umí ještě jako půl twistnout, že jo, že si vezme popruhy a půl twistne se a čurá jako po větru, a to jako může být lepší, ale já jsem čural jako proti větru ve směru letu, jo, ale jde to v pohodě, jo, když prostě dám nohy jako dost od sebe, ten kokon dozadu je vyblátej, nebo jak říkám, se dá přidržet i nohou a to jako propadne tam dobře, jo. To je, jako, mně to přijde i proti větru, mi to přijde úplně pohodě. No.
Okay.
No. Potom další jakoby pohoda, tak pro mě důležitý je teplo zima, jo, že jsem citlivý prostě na tu teplotu, takže třeba jsem startoval ale s rozepnutou bundou, zaletu si ji zapínám, nebo pak zase, když jsem někde proplesal, tak ono taky, že jo, když člověk, když tam je 3 km vejšky, tak to je vlastně 30 stupňů jako rozdílu, jo. Takže když jsem třeba někde jako prohníval do toho údolí, tak si rozepnu tu bundu, vždycky mám dvoje rukavice, takže startuju většinou v těch tenčích, pak když už letím díle, mi zima na ruce, jak si beru teplejší, takže jakoby tady ta pohoda zaletu je pro mě strašně důležitá, no. Takže nejenom ta sedačka, ale i vlastně všechno to okolo, abych se mohl soustředit na ten let a nemusel řešit, že já jsem nějakým diskomfortem. Mm-hmm.
Tak. A ty vrchné vrstvy, alebo tak, ako sa obliekáš, nějaké perovky tam asi tiež treba.
Jo, jo, no já vlastně jakoby skoro pořád, ať jsem kdekoliv, jo, v té Kolumbii to bylo třeba trochu jinak, jo, nebo na Tenerife, ale jinak skoro kdekoliv, tak lítám vlastně úplně v tom stejném, mám prostě triko, mikinu a péřovku, jo, to je všechno. A zjistil jsem, že pak mám teda dlouhý kaloty typicky, nebo v té Keni jsem lítal v kraťasech, a pak mám dlouhý kaloty v Keni, to šlo v kraťasech, a pak mám pevný boty, jo, že mám pevný kotníkový boty, teplý, takže v tom mi není zima. A pak na hlavě mám vlastně lyžařskou helmu, takže v tom taky mi není zima. A pak mám rukavice jakoby lyžařský, a nebo potom ty péřový palčáky, a nebo naopak mám ještě tenčí, jakoby, když je někde teplo. Jo. Ale zjistil jsem, že třeba když mi je zima a jenom si vyměním ty rukavice, jo, jenom si prostě vezmu ty péřový palčáky, tak to výrazně pomůže. Jo. Takže vlastně to zateplení toho těla moc jako neřeším, jo, to prostě tu péřovku si rozepnu, nebo i tu mikinu pod ní si rozepnu, ale to neřeším. Co hodně pomáhá, tak jsou ty rukavice. Jediná teda výjimka byla ten první den, jo, co jsme tam přijeli, vlastně, co jsme jenom přijeli z letiště, jo, po celonočním letu, prostě všichni byli unavený, že jo, tak si šli odpočinout a tohle. A já jsem viděl prostě to modrý nebe naskakující kumuly a říkal jsem, no já teď stejně neusnu, já prostě musím hned do vzduchu, jo. Takže jsem šel vlastně hned jakoby, jak jsme přijeli z letiště, tak hned jsem šel na start. A to jsem si tu bundu teda nebral, protože jsem si říkal, představil jsem si tak jako dobrý, to si tady někde posváhnu hodinku prostě kolem kopce, jo, prostě tady je na kraťasi, tak nebudu jako dělat blbosti, nebudu si vyprát péřovku. No ale to jsem ještě netušil, že prostě já nevím, o půl hodiny později budu mít vytočený ty 4 kiláky, jo, takže tam už byla zima teda, tak to jsem si pak péřovku oblíkal za letu, ale jinak teda, jak říkám, většinou startu v tom, v čem potom letím, no.
A na ten štart cesty boli aké? Z toho ubytka jste bývali v nějakom dome? Alebo...
No, tam vlastně dřív se tam jakoby jezdilo do hotelu Carrioview, ten pořád existuje, ale mají tam nějaký spory o pozemek, na kterým je startovačka, respektive který je pod startovačkou, jo, kde to, tam jsou nějaký rodina, snad dva bratři nebo něco, a prostě jeden si tam udělal zahrádku a plot, jo, a tím v podstatě zahradil tam tu startovačku, takže z toho Carrioview se startovat nedá. A my jsme teda jeli do Quilima Resortu, což je o pár kilometrů vedle, a ten vlastně je nahoře úplně, tam je dole je údolí, pak je náhodou plošina, a pak nahoře je vlastně další náhodní plošina, tak je až úplně na té náhodní plošině nahoře, takže z toho tam je ten hotel a hned vedle něj je vlastně startovačka. Jo? Takže my jsme na startovačku chodili pěšky 100 metrů prostě a mohli jsme tam startovat. No? A potom oficiální přistávačky jakoby jsou na té střední náhodní plošině, znamená pod tou horní hranou, ale s tím, že samozřejmě kdo jakoby to technicky zvládne, tak může přistát i nahoře na tom startu, takže jakoby Ty moje lety, které se mi podařilo zavřít, jo, tak pak typicky jsem si přistál u hotelu, hned, jo, šel jsem prostě na večeři, jo, takže ze snídaně prostě 100 metrů na start a z přistání 100 metrů na večeři a pohoda, no, takže takhle, jakoby, pokud člověk doletí s vejškou, tak může přistát nahoře, pokud někdo buď si na to netroufá, nebo prostě tý vejšky, ta vejška dojde, tak se přistává typicky na tý vlastně střední náhorní plošině, a tam jsou jakoby velký louky celkem, na kterých se dá jako, celkem dobře přistát. A z těch typicky do toho hotelu, tak člověka vezme nějaká motorka. Jo? Takže to je super tady na tom terénu, že vlastně kdekoliv jsem přistál. Tam jakoby v celé té oblasti, ale těch celých 150 jeláků dílkových, že jo, tam a zpátky, tak nejsou nějaký velký města. Jo? Je tam pár nějakých těch větších městeček, ale nejsou tam žádný prostě aglomerace nebo jaký něco, ale v podstatě i tak všude to je obydlený, jo, všude jsou nějaký domečky, prostě tam mají políčka u toho, prostě, nebo nějaký vesničky malý a takovýhle, a v podstatě všude po celý tý dílce toho údolí, kde se tam lítá, tak všude něco je, jo, oni tam moc nemají asfaltky, jsou tam většinou jenom polní cesty, ale prostě ty polní cesty jsou skoro všude, jo. A kdekoliv jsem přistál, když někdy jsem vyhnil jakoby dál třeba od toho startu a i v tom spodním údolí, vlastně na té náhodné plošině, i v tom spodním údolí, tak všude vždycky, já nevím, do minuty, jo, tak u mě jednak se seběhly děti, jo, kde prostě vlastně děti z celé vesnice, tak se seběhnou a koukají prostě, co kdo tam přiletěl, že jo. A jednak přijede prostě jeden až pět chlapíků s motorkama, který vás vezmou prostě kam si řeknete, jo. A samozřejmě za to něco chtějí, jo, ale to je prostě celkem normální, jde jenom o to domluvit prostě s nima nějakou férovou cenu. Ale tohle bylo jakoby strašně pohodlný. Jo. Mě pak vlastně i se ptali třeba zahraniční piloti, jakoby jestli tam potřebuje člověk vlastní svozový auto, anebo jestli to prostě řeší ten hotel, nebo co. A já jsem říkal, ne vůbec, tam prostě vůbec žádný svozy nejsou potřeba. Jednak to je návratová trať, takže v ideální situaci se člověk vrátí tam, odkud startoval. Což bych řekl, že je třeba velká výhoda proti těm záfukům v Brazílii. Jo, kde prostě, že v Brazílii se lítá 400-500 km záfuky, ale pak taky člověk jako jede zpátky ideálně celou noc, jo, ale někdy taky prostě třeba i další den, jo, takže to je jakoby velká výhoda toho carryovoli, že to je vlastně návratová trať, takže v ideálním stavu se člověk vrátí tam, odkud startoval, a když ne, tak prostě na té motorce jakoby se dá snadno dostat zpátky. Mimochodem, tady to byl ty děti třeba, to byl jakoby velký rozdíl oproti té Kolumbii, kde vlastně v Kolumbii tam jako v sezóně, tak je prostě 1000 pilotů, jo, a je to úplně vlastně normální, ty lidi tam jsou na to zvyklí, a v té Keni na to nejsou zvyklí a pořád to mají jako svátek, jo, že prostě třeba co jsme tam byli my, ta naše československá parta, tak vlastně za tu dobu, za těch 14 dní, což jako bych řekl, že pro to lítání je úplně ta top sezóna, jako nebo ta trvá třeba 2 měsíce, jo, a pak ještě jednou 2 měsíce, ale tady v té době, tak vlastně taky jsem čekal, to budou davy pilotů, jo, tam nebyl vůbec nikdo, jo, kromě nás, tak tam pak přijela taková nějaká menší skupinka, asi 4-5 lidí, nějaký Švýcaři, Němci a takhle, jo, jeden Keňan taky, a ty tam byly vlastně chvíli, jo, byly tam prostě pár dní a pak zase odjeli, jo, takže my jsme vlastně byli tam jediný, kdo tam jakoby lítal prostě celou tu dobu a ty děti tam jsou z toho úplně nadšený, jo, i když prostě jsem třeba letěl, někde jsem byl nízko nad zemí, tak oni na mě prostě volali, mávali, prostě radovali se, jo, a kor pak někde dál, jako když pak jsem zaletěl na ten sever, tak tam neviděli někoho lítat třeba 5 let, jo, od té doby prostě, co tam se dělá nějaký ty velký přelety, tak tam prostě je jako jedno křídlo do roka, nebo takový něco, takže tam pro ně je to úplně svátek a je to tohle pro ně jako hodně nezvyklý zážitek, bych řekl. No.
Takže vlastně ta letová perioda je tam krátká?
Neřekl bych, že krátká, já vlastně ani přesně nevím, jo, jakoby my jsme tam byli vlastně druhý půlce ledna, asi prostě od půlky ledna do konce ledna, a to byly podmínky naprosto neskutečné. My jsme měli úplně výborný počasí, což teda, jak jsem slyšel, teda, tak to zdaleka není normální, jo? Že předchozí roky, tam třeba, já nevím, první 3 dny, co tam přijeli, tak jim propršelo, jo? Bylo neletovo, pak prostě třeba den bylo letovo a pak zase dva dny jako horší. Pak ty předchozí roky třeba, co tam ještě se lítalo před těmi 5 lety nebo takhle, tak říkali, že tam třeba ty podmínky byly takové, že jakoby začalo fůkat v 7, jo, takže mě pořád třeba ten můj instruktor mi říkal, proč nestartuješ dřív. A já jsem říkal, no, dřív to prostě nejde, jo, protože prostě ještě nefouká vítr. Ale jednou jsem si řekl, dobře, zkusím to, a už jsem do toho skočil, já nevím, 4:08, kdy ještě jsem si říkal, ten vítr je ještě slabý, to mě držet nebude. A skončil jsem za 5 minut na zemi, jo. Ale prostě dřív, jako ty předchozí roky, tak ty podmínky byly tak, že třeba v 7 začalo foukat a kdo prostě nebyl do 7:30 ve vzduchu, tak už se tam nedostal, protože pak ten vítr byl tak silný, že v tom jakoby už moc startovat nešlo. Jo. Jakoby udržet se ve vzduchu šlo pořád, protože tam to není tak narychlený, jo, ale na té hraně vlastně na tom zalomení, jo, tak tam ten vzduch je narychlený. A prostě kdo neodstartoval 8, tak už neodstartoval vůbec. To bychom tam tohle vůbec neměli. Nám vlastně začínalo foukat pozdějc a foukalo míň. Dalo se startovat vlastně celý den. Jo? Kdo si troufnul do té šílené termiky, tak vlastně mohl startovat celý den. A to počasí jsme tam měli jako neskutečný. Jo? Tam nejenom, že každý den byl jako letovej, jo? Ale každý den, podle mě, co jsme tam byli, možná z výjimku jednoho, co jsem jel na safari a zrovna to tak nějak vyšlo, že to byl ten asi nejhorší den, co se počasí týče, co tam byl, tak každý den v podstatě z těch 14, co jsme tam byli, tak se podajedalo uletět 2 kilo. Jo, že prostě ty podmínky tam den co den prostě byly naprosto neskutečný. Jo. A to mi vlastně pomohlo, protože já jsem jo, na první pokus, tak jsem uletěl 2 kilo a říkal jsem si, co dál. A pak jsem měl vlastně skoro celých 14 dní na to jak zlepšovat, jo, takže jsem prostě po 2 kilu jsem uletěl 260 nebo kolik, pak vlastně dosavadní rekord byl 270, tak jsem si říkal, dobře, tak zkusím 280, letěl jsem jednou, vyhnil jsem, protože bylo moc vysoký, letěl jsem po druhý, vyhnil jsem, protože začal pršet, letěl jsem po třetí, vrátil jsem to, jo, tím vlastně jsem jakoby udělal ten rekord. A to bylo předposlední den a pak jsem si říkal, no tak poslední den, tak jako nepoletím zase to stejný a zkusím to 3 kilo jako uzavřený. Jo. Takže jsem to zkusil na to 3 kilo, to teda trošku se štěstím, to jako vyšlo, ale vyšlo to. Takže ale díky tomu, že vlastně to počasí tam bylo opravdu každý den, tak jsem tu trasu prostě postupně mohl jako zlepšovat a natahovat a hledat si tam prostě nějaký zkratky a takovéhle věci. Jeden den třeba, tak jsem startoval trochu později. Ten den, co jsem to zkoušel jako dřív, jo, tak no možná, ne, to bylo jiný den, to nevadí. Prostě jeden den jsem pak startoval na ten přelet, tak jsem startoval později. A řekl jsem si, no tak dneska už stejně na nějaký rekord to nebude, jo. Tak se úplně vykašlou na ten jejich, jo, na těch 80 kilometrů, co tam člověk má skoro zadarmo, jo, to je celkem opravdu, jako taky to není úplně jednoduchý lítání, protože u té hrany fouká, jak jsem říkal, lítá se tam nízko, lítá se tam rychle, jsou tam mechanické turbulence, jo, je to většinou se tam lítá, ještě nepřijde ta termika, takže nejsou tam termické turbulence, ale mechanické turbulence tam jsou prostě na mnoha místech a třeba ten Tomáš Ledník, jak už jsem zmiňoval, tak ta nehoda tragická, tak se mu stala právě ráno, prostě kdy nebyla ještě žádná termika, kdy to bylo u té hrany a kdy vlastně jako by to vypadalo jako to jednoduché lítání. Jo. Takže já nechci říkat, že to je...
Ta nehoda se stala tam v Kenii?
Ano,
v Kilime?
No, tam vlastně kousek od toho místa, kde jsme vlastně bydleli a kde jsme startovali, na místě, který vypadá jakoby jednoduchý, jo, a člověk si řekne, no to tam prostě odsváhneš, vypadá to, že to jako je jednoduchý lítání, jo, ale prostě je to jednoduchý lítání, který může člověka stát život, jo, když si nedá pozor, nebo se stane něco nepředvídatelného a tak dále, takže já nechci jako říkat, že si to tam ráno zadarmo člověk odsváhne, prostě není to zadarmo, musí si člověk pořád soustředit, musí pořád u toho přemýšlet a není to jako lehký lítání, ale letí to relativně rychle, jo, nebo i absolutně rychle, jak se nemusí točit vlastně, tak letí se pořád jenom rovně podél té hrany, tak to vlastně je velmi rychle, jo, že prostě já nevím, těch 80 kiláků, tak nejrychleji, co jsme tam otočili v té naší partě, tak bylo asi 2 hodiny 5 nebo 2 hodiny 10 nebo takový něco, což je průměrka, že jo, skoro 40, takže to jakoby hodně jako pomůže. Jo. Ale prostě jeden den jsem startoval trochu později, tady na ten jih, který rychle udělá hodně kilometrů, tak jsem se vlastně úplně vykašlal a letěl jsem jenom na sever a říkal jsem si, doletím co nejdál na sever, to tam prozkoumat, prostě podívám se, jaký jsou tam, kudy se tam tak dá letět, prostě jaký jsou trasy, jak to tam vypadá, jak náročné jsou ty přeskoky, protože tam se i přeskakují docela velký údolí, tak jak to tam vypadá. A vlastně jeden den jsem jenom obětoval na ten průzkum toho severu, jo, abych to tam znal. A příště, když už jsem tam letěl, tak se mi to hodilo, jo, protože už jsem věděl, do čeho jdu, věděl jsem, kudy letět, tak dále. Takže díky tomu, že to počasí jsme tam měli den co den, prostě takhle dobrý, tak jsem mohl vlastně tu trasu pořád natahovat a pořád vlastně ji vylepšovat. No.
Krása. Super. A ještě by som odskočil k té technické části, že ako máš tu lightnessku, sedačku, ten kokon, čo je to zač. A tak, aby si popísal možno celou svoju aktuálnu výbavu, a čo sa týka krídla,
jo,
kategórie.
No, takže sedačka Advanced Lightness 3, což je asi taková jedna z nejběžnějších sedaček, co bych řekl, jo. Vlastně vepředu má kokon, zádu nemá čůro, nemá takový ten ocas za sebou, je to, vlastně má jako plochý záda a je to teda hamaka, to znamená, že nemá prkínko a ten pilot tam leží jak prostě houpací sítě nebo tak něco. Takže to je sedačka. Lítal jsem tam na křídle UP Trango X-Race HPR, je celý název. A,
celkom neznáme.
No, jako to takhle. Aspoň v Česku ty UP křídla jsou hodně oblíbený a já musím říct, že to je moje jakoby srdcová záležitost, jo, ty UP křídla. Já vlastně celou dobu až doteď, tak jsem lítal na UP křídlech. A ty křídla vlastně mají český konstruktéry, český testpiloty a jinak je to teda německá firma, která má prostě ten rozpočet a to zázemí a všechno, jo, takže v tomhle je to skvělý. A ty křídla jakoby z mýho pohledu, tak já je mám strašně rád, protože jakoby za první mě strašně dobře poslouchají, jo, a to znamená, když dám malý povel řidičce, tak křídlo hned prostě něco trošku udělá, jo, hned jde třeba za tím uchem, když dám víc, tak jde víc. Ostatní křídla, jak mi přijdou, takový, že jsou takový tupější, jakože dám malý povel řidičce a neděje se nic, jo, a pak dám víc a jde to křídlo do takového smyku. Jo. Prostě ty UP křídla, jak mám hrozně rád tady v tom, že mi přijde, že mě jako, dobře poslouchají a jednak mi dávají strašně dobrou zpětnou vazbu. Jo. To se dá říct asi i o jiných křídlech. Zase na jiných křídlech toho tolik nalítáno nemám, jo, jako zkoušel jsem, já nevím, třeba 10-15 křídel různých, ale vždycky tak jako hodinku, dvě, jo, nebo takhle to člověk zase tak dobře nepozná na nějakých křídlech, tak jsem měl i třeba jako nějaký kila prostě, nebo nějaký přelety jako delší, ale člověk to prostě, samozřejmě to křídlo, na kterém lítá, tak zná nejlíp, jo. A mě v tomhle ty UP křídla jakoby strašně vyhovují. Jednak tou zpětnou vazbou a jednak tím, jak mě poslouchají. A to UP Trango tak je vlastně C-čkový křídlo, na kategorii ENC. A je to možná, to zní paradoxně, ale já jsem vlastně začínal na low B-čku, potom jsem měl high B-čko a tady to je C-čko. Jo. A možná to bude znít paradoxně, ale to Trango je úplně nejhodnější křídlo, na který jsem kdy lítal, jo? Což je jako možná těžko pochopitelný, ale řekl bych, že ta kombinace toho, že už mi to dává nějakou zpětnou vazbu na těm problémům, jsem schopen předcházet předtím, než jako přijdou, to, že to má už nějakou rychlost, že když šlápnu spí, tak se z nějakých nepříjemných oblastí prostě dokážu rychle dostat, tak vlastně vedla k tomu, že mě to Trango, než jsem jel do Keni, tak mi v podstatě vůbec neklapalo. Jo? Poprvé mi to klaplo po 70 letových hodinách. Jo? Co se bavím s jinýma pilotama, tak každý den někdo říká, mě to dneska dvakrát klaplo, mě třikrát, a já prostě jsem měl půl roku, kde to jako neklaplo jako vůbec. Jo? A pak teda za celou dobu, prostě já nevím, za 150 nebo kolik hodin, tak jsem měl, jak mi to klaplo celkem, myslím, čtyřikrát, s tím, že teda třikrát to bylo poté, co jsem někam letěl do rotoru, prostě do jako mechanický turbulence za překážkou, kde prostě ten vzduch se tak mlel, že jako to křídlo prostě se složilo velmi rychle a někdy na to začalo reagovat. Ale takže z mýho pohledu, já nevím, pro pilota s mýma zkušenostma, řekněme, tak to Trango je prostě super hodní křídlo. A v Keni jsem to teda náležitě ocenil, protože, jak říkám, ty podmínky tam jsou mnohem extrémnější a jak Trango do té doby mi vlastně vůbec neklapalo, tak v té Keni mi klapalo jednou denně. Jo? Každý den v podstatě mi klaplo, ale jako klaplo jednou. Jo? Někdy nulakrát, někdy jednou, někdy dvakrát, ale to bylo všechno. Jo? Takže každý den průměrně jsem jako řešil nějakou takovouhle situaci, ale jakoby někdy to byly takový klapanečky, že jakoby to třeba ani nezměnilo směr letu, jo, takže takový celkem normální. A co tak vidím prostě třeba jako ve vzduchu nebo prostě na videích a takovýhle, tak takhle to jako lidem klape běžně. Jo. A mě to teda takhle klapalo v té Keni, kdy teda ty tandempiloti, co tam s námi byli, tak jednak mají teda nalítáno hodně a jsou jako velmi zkušený, takže těmto jako taky málo klapalo, ale co tam třeba byli méně zkušený piloti, tak těm to jako klapalo furt. Jo. Takže to, že jsem tam byl na křídle, prostě, který jednak je jakoby podle mě skvěle zkonstruovaný, protože opravdu mi přijde, že prostě klape málo, s mýma zkušenostma, tak prostě vedlo k tomu, že ty klapance se tam nějaký musel řešit, ale bylo jich tolik, jako mají normální piloti na normálních křídlech, prostě třeba v Alpách. Jo. Takže vlastně v tomhle to bylo dobrý. A taky, co jsem si pak analyzoval, jakoby ty klapance, protože já vlastně ty lety v podstatě všechny si, pokud to jde, tak celý natáčím, takže vlastně všechny ty klapance tak mám jakoby natočený. A co jsem tak analyzoval, tak vlastně jakoby nebyly nebezpečný. Jo? V tom smyslu, že někdy třeba tam byla nějaká jako rotace, že mě to otočilo o 180 stupňů čelem zpátky, jo? Ale nikdy tam nebyl nějaký náznak jako toho, že by to chtělo se zakousnout do spirály nebo takového něco. Nikdy tam nebyl twist, jo? Že by to křídlo letělo nějak a mě to se sedačkou hodilo jinak. Jo? Takže vždycky jsem vlastně zůstal rovně pod křídlem, a vždycky jsem byl v nějakým jakž takž vodorovným letu. Jo. Nikdy to nebylo tak, že bych se zakousnul prostě a začal bych balit do země. Jo. Takže některé ty klapance byly celkem jako blízko terénu, ale vždycky vlastně jsem dokázal prostě se zorientovat, nabrat směr od kopce, vyřešit nějakou kravatku, pokud tam nějaká zbyla a letět dál. Jo. Takže v tomhle to bylo dobrý a považuji to jakoby za skoro nezbytný jakoby do té Keni jet prostě s křídlem, s kterým jako si skvěle rozumím, jo, na kterého hodně nalítáno a který za normálních prostě tady evropských podmínek, řekněme, tak mi nedělá prostě situace, které by mě přiváděly do nějakého stresu. Jo, takže aby na tom křídle byl člověk pohodě. Zároveň bych řekl, že pokud člověk v té Keni chce dělat jakoby nějaký delší přelet, zemře, pokud si chce lítat někde od startu 20 km, tak asi dobrý, ale když chce dělat nějaký větší přelety, tak tam jsou místa, kde ten vítr je hodně narychlený. Jo? On je samozřejmě jednak narychlený tou vejškou, jo? Jak ten vítr vlastně co vane tím údolím relativně slabý, tak tím kilometrem vejšky se zkompresuje a najednou je mnohem rychlejší, ale jsou tam místa, kde je narychlený teda nejen vertikálně, ale i horizontálně, že tam jsou vlastně místa na té hraně, kde ta hrana třeba vystupuje dopředu, jo, víc do toho údolí a ten vítr vlastně smaží kolem toho hrotu, tak smaží prostě na obě ty strany a urychlí se tam vlastně ten vítr jak horizontálně, tak vertikálně a tam prostě na tom C-čkovém křídle na plným speedu jsem letěl třeba 15, jo, a pokud by tam byl někdo, já nevím, na B-čkovém křídle a letěl bez speedu, tak bude nejspíš couvat, jo, nebo bude stát prostě na místě. Takže jsou tam místa, prostě přes který je potřeba se protlačit, kde nějaký ten výkon je potřeba, takže jakoby třeba myslím, že na těch B-čkových křídlech ty přelety tam jsou o dost těžší, protože tady v tom člověk stráví prostě o hodně víc času tady na těch místech. A zase na samozřejmě výkonnějších křídlech, tak to dává ještě větší nároky prostě na toho pilota, aby to dokázal uřídit. Jo. Takže já bych řekl, že jako pro pilota mých zkušeností, tak to C-čkový křídlo byl skvělý kompromis, kde už nějaký ten výkon tam byl. A zároveň jsem se na tom křídle vlastně cítil velmi komfortně a velmi bezpečně. Takže to je křídlo, pak mám záložák a to je tak asi všechno.
a záložák riaditeľný, alebo neriaditeľný?
Ne, vôbec, vôbec to. Jako ty ředitelní záložáky, tak mají zase svoje nějaký rizika a úskalí, takže, takže záložák mám prostě obyčejně normální. Naštěstí jsem tam nepotřeboval, nikdy vlastně ještě jsem si záložák na ostro neházel. Dvakrát jsem si to na sitkách zkusil, ale nikdy jsem to nepotřeboval na ostro. A ani v té Keni teda, jo, takže jiný piloti potřebovali, ale já naštěstí ne.
Tak to je super. Takže si absolvoval jsi v kurzi.
No, jakoby takhle, třeba pro tu Keniu, jak jsem říkal, my jsme tam měli zkušený piloty, méně zkušený piloty a řekl bych, že pro ty méně zkušený piloty, tak je to opravdu extrémně náročný, jo, i na tu jakoby zodpovědnost, jo, že pak třeba ty méně zkušení piloti tak třeba přistávali v 10 ráno, jo, odstartovali si v 8, lítali ještě, než přijde prostě šílená termika a v 10 si přistáli, ale ono to jako vypadá, že vlastně, jak tam jsou ty stoupáky všude, některý jsou jako pěkný, že jsou prostě hezky konzistentní, tak tak to vypadá, že vlastně člověk by mohl jako lítat dál, jo, a že by, jako by to bylo v pohodě. A ono to je v pohodě, dokud to není v pohodě. Jo? Že, to je, že prostě pak, když se stane prostě nějaká kritická situace a člověk jakoby ty pilotní zkušenosti nemá, tak najednou je prostě ve velkém problému. No? Takže řekl bych, že prostě do té Keni bych to doporučil určitě jenom jako zkušenějším pilotům a určitě minimálně po jedních sivkách. Jo? Nebo samozřejmě jsou piloti, který lítají třeba 30 let, na sivkách nikdy nebyli a jsou to vynikající piloti, tak takový asi sivka nepotřebuji, ale prostě člověk, co lítá, nevím, 5 let nebo něco takového, tak na těch sivkách mám pocit, že si člověk naučí prostě hlavně si srovnat jako priority, co dělat kdy, jo, když se stane nějaká ta krizová situace, tak prostě třeba předtím, než začnu řešit nějakou kravatu, tak v první řadě samozřejmě musím se nasměrovat pryč od terénu, jo, abych prostě, jo, mám vyřešenou kravatu, že jsem někde to narovaný ve skále, takže jakoby srovnat si priority, ty situace si natrénovat, prostě pořád dokola jakoby řešit ty problémy, které můžou vznikat a vlastně zažít si to, jak ty krizové situace řešit, jo. Takže pro kohokoliv, kdo týkej chce je, tak bych ty sitka určitě doporučil, ale nejen to, jo, že prostě na těch sitkách že se řeší, nebo se učí, jak řešit ty krize, ale tím je v první řadě potřeba předcházet, jo? Takže prostě nejlíp se do těch situací vůbec nedostávat. Jo? Já jsem říkal, že mi to jednou denně klaplo, ale já nevím, dalších třeba 10 klapanců jsem pochytal, jo? Prostě aktivní pilotáží, tak jsem díky tomu jsem jako zajistil, že ty klapance vůbec nenastaly. Jo? Tam ty Keni, jak jsem říkal, že vejšku tam nikdy skoro člověk nemusí, jo? Že prostě vejšky je vždycky dost, tak to taky vedlo k tomu, že jsem vlastně prakticky celou dobu, když jsem netočil stoupák, tak jsem lítal na plným speedu. Jo? Takže vlastně permanentně jsem lítal na plným speedu. A já jsem si to i tak nějak jako z treklubu, tak jsem si to odhad spočítal, že třeba z toho 11 hodinových letu, tak jsem 7 hodin prostál na speedu. Jo? Že prostě 7 hodin jsem stál na speedu. A což samozřejmě vede k několika věcem. Jednak většina těch křídel tak na tom speedu jakoby je stabilnější. Jo? To znamená, že není tolik náchylná ke klapanci, ale pak se, když už to klapne, tak to klapne pořádně. Jo? Ale na tom speedu vlastně i na tom speedu se dá aktivně pilotovat a co třeba jsem jako řešil den, že když jsem vletěl do nějaký turbulence, že ho cítil jsem v zadních popruzích, i v té šlapce, že s tím křídlem se něco děje, tak vlastně jenom z toho plného speedu velmi rychle vypustit, prostě v podstatě okamžitě na půl speedu, tak zastaví, jakoby zastavilo mi všechny frontštály. Jo? Neměl jsem ani jeden frontštál, nikdy mi to křídlo neklaplo ze předu. Jo? A bylo to proto, že když prostě jsem vletěl do nějaké turbulence, křídlo by chtělo klapnout ze předu, jo? Já to cítil v té šlapce, že mi měkne šlapka, tak velmi rychle vypustím, že jo? Tím to prostě natlakuju a to křídlo neklapne dolů, zůstane letět dál. Jo? A vlastně trvale jsem lítal tak, že jsem měl našlápnutou jednou nohou plnej speed a druhou půlku, a když se něco takového dělo, tak jsem rychle to vypustil prostě z toho plného a nechal jsem tam tu půlku, což zabránilo tomu frontštálu, ale zároveň to nevedlo k nějakému velkému kivu nebo takového něco, takže vlastně trošku jsem jakoby, že ho ztratil rychlosti, trošku jsem vyplaval, ale ne moc, takže křídlo zůstalo vodorovně, nešlo za mě a já jsem mohl letět dál, takže jak mě turbulence odezněla, tak se plynule našlápnul úplně jistý a letíme dál. No. Takže i jakoby tady to prostě je potřeba zvládat a potřeba umět. Samozřejmě při letu jako na trimu, tak normálně řidička má jakoby cejtit, co s tím křídlem se děje. Pokud to měkne, tak klidně ruku prostě na chvíli pod zadek a zpátky, aby to člověk chytil. Ale i na tom speedu, jo, taky je potřeba vnímat ty zadní okruhy. A to právě, jak jsem říkal, to trango, co mám, tak je HPR, jo, to je High Performance Risers, což v podstatě znamená to, že tam jsou propadkovaný C-čkový a B-čkový okruhy, takže a to aspoň z mých zkušeností tak vede k tomu, že i na tom speedu to křídlo krásně cítím v těch zadních okruzích. Jo? Takže vlastně, když letím na speedu, takže nepoužívám řidičky, ale mám ruce na těch zadních okruzích, tam jsou taky madla. Na ty madla si trochu pověsím ruce a když to měkne, tak prostě trochu to vykompenzuju. Takže i tady to je potřeba dělat. A to bych řekl, že ještě důležitější než ty sirka. Jo? Prostě umět to křídlo řídit tak, aby pokud možno vůbec neklapalo, jo? Že prostě samozřejmě v autě taky člověk může dostat smyk, jo, a někdy prostě se tomu nedá zabránit, ale jako neměl bych normálně dostávat smyky, jo, a stejně tak to vidím s těma klapancema, že jako dobře, může člověk dostat klapanec a když ho dostane, tak ho musí mě zvládnout, ale v první řadě především by se mu to nemělo dít, no.
Mhm, aktivně jich vypilotovat. No a v tej Keni nejaké také zážitky z lietania, že nejaké nehody možno, či sa stali, alebo urazy pilotom, keď je to tam také drsné, tak ty menej skúsený.
No, my sme vlastne hned v prvních, já nevím, 5 dnech, nebo v prvních několika dnech, tak sme bohužel měli jakoby několik incidentů. A jeden teda byl pilot, který vlastně u Horpádu, což je takové místo, kde to jakoby bývá hodně, hodně turbulentní, tak vlastně dostal se do nějaké kaskády a řítil se k zemi, pokusil se vyhodit záložák, ale křídlo šlo do spirále, jak jsem říkal, že mě třeba nikdy se ten klapanec nezakousnul tak, že by to křídlo šlo do spirály. Jemu se, bylo to Omega Delta, myslím, tak jemu se ta Delta, což je taky C-čkový křídlo teda, ale to se mu vlastně zakouslo do spirály, takže když začal vyhazovat záložák, tak si řekl, potřebuji radši vyřešit tu spirálu, což asi bylo dobrý rozhodnutí, takže vlastně záložák neměl vypadlý ze sedačky, ale neodhozený, zastavil podle svých slov, tak zastavil nebo aspoň nějak zpomalil tu spirálu, takže prostě zarval za řidičku, co to šlo a vlastně tady v té konfiguraci, kdy měl hlavní křídlo nějak prostě napůl zborcený, napůl letělo, trochu prostě v rotaci, tak vlastně se zřítil na zem a jenom si, já říkám jenom, ale naštěstí jenom si zlomil ruku, no, takže vlastně to byl jeden incident, musel do nemocnice, tam si pobyl nějakou dobu a potom vlastně letecký transport, tak ho přepravil na Slovensko. Další pilot tak vlastně měl nehodu při přistání, kdy vlastně se srovnával na přistání na té náhorní plošině, kde byly, říkám, docela pěkný louky, ale jakoby kousek před přistáním, tak se zase podle vlastních slov hodně prosedl, jo, že nějaký stoupák, nejspíš vedle sebe měl klesák, takže prostě najednou se hodně prostě prosedl a na tu louku vlastně přistál na zadek a zrovna tam byl jakoby rigol, jo, takže trefil vlastně sedačkou a zadkem, tak narazil vlastně, jo, v celkem velké rychlosti, tak narazil do toho rigolu a vlastně výsledkem byla kompresní zlomenina páteře, kdy zase musel do nemocnice, teď má vlastně několik měsíců, nesmí sedět třeba, chodit může na oberlích a může ležet, ale to byl další vlastně velmi vážná nehoda, co se na tom stala. A třetí byla teda naštěstí bez následcích na pilotce, ale s následkama na křídle a to bylo, kdy vlastně po přetažení křídla a několikanásobném twistu, tak to křídlo vlastně se dostalo do prostě nějakých figur, do nějaké kaskády pilotka správně odhodila záložák, na záložáku přistála na zem, pilotce se nic nestalo, na křídle prostě 8 nebo kolik přepálený šňůr. Od těch twistů, jo, prostě jak to křídlo se zatvistovalo a byly tam velký síly, tak to křídlo to dost poškodilo, ale říkám, štěstí pilotka jako bez úrazu. Takže to vlastně hned v prvních, já nevím, 5 dnech, tak nám tam, já nevím, třetina tý naší výpravy, prostě třetina pilotů, co tam byla, tak prostě měla takovýhle, vlastně všechno to jsou jako vážný prostě incidenty, takže prostě neradno to podceňovat. A vlastně i pro mě to bylo tak, že já jsem v té Keni, tak jsem tam byl první týden a to jsem si říkal, jako já už to tady nějak dolítám, jo, těch 14 dní, ale jsem už v životě nepojedu. To prostě mi za to nestojí. Jo. Prostě, i když jsem tam měl vlastně nádherný lety, jo, opravdu já v tom vzduchu jsem rád a tam jsem si to užíval a mám rád prostě jakoby silnější podmínky, mám rád silnější vítr, živou termiku, prostě to všechno miluju. To v tom mi ta Kenia to dávala jakoby plnýma hrstma, jo, ale i na mě jakoby tam toho bylo moc, prostě ten první den. Já jsem říkal, OK, nějak to dolítám, ale už jsem jako nikdy nepojedu. Pak teda ten druhý týden se tohle jako dost změnilo, jo, že jsem přece jenom si na to zvyknul, už na ty podmínky a prostě už jsem jako přestal nějak jakoby se tím stresovat nebo takový něco a bral jsem to tak, že jakoby mi to klapne, no jako tak pokusím se tomu předejít a když ne, tak to jako vyřeším. Nechával jsem si vlastně jakoby větší rezervy, když jsem věděl, že prostě blízko toho terénu, tak to taky může klapnout, jo, i ráno v té vlastně mechanické turbulenci, tak jsem prostě lítal radši prostě třeba trochu vejš, když samozřejmě, když si člověk vejšku, tak většinou to stojí jakoby nějakou rychlost, jo, že třeba nemůže letět na plném speedu, protože to letí hodně nízko, takže třeba na půlce speedu, takže jsem lítal jakoby trošku vejš a ne jakoby tak na hraně, jako tady, že já nevím, v Česku nebo vůbec jako v Evropě, tak prostě klidně letím, já nevím, 5 metrů, že jo, od stromu a tady to. V té Keni jsem si tohle úplně jako netrouf, jo, takže, ale ani proto nebyl důvod, jo, že tam to vlastně neslo dál, jenom člověk třeba nemohl letět tak rychle, no, takže vlastně ten respekt k té Keni, tak v tomhle, jakoby se ještě zvětšil, ale neradno to podceňoval, no, protože říkám i prostě naprosto špičkový piloti, tak tam prostě můžou jako mít prostě jako fatální nehody, no.
Fajn, že všetci to prežili, ale no. Celkom je to drsné, že tak velká část skupiny na začátku odpadla a je to také, no. A čo som ty ešte chcel vlastne povedať, že asi sa ti tak, asi fakt, jak si spomínal, ten prvý týždeň ťažšie letel, lebo keď vidíš, jak okolo teba ostatné krídla miestami padnú a stanú sa im nejaké nie najlepšie zážitky, tak asi potom už nemáš takú
snilu. To taky, no, to taky, ale jakoby i, jako i jak já jsem sám to vnímal, no, já vlastně už jakoby na tom začátku, ještě než se ty nehody staly třeba, tak i tehdy prostě jsem jako z mýho vlastního pocitu, tak to bylo jakoby, že to i na mě je prostě trochu moc, jo, a pak samozřejmě, když se staly ty nehody, tak ještě o to víc, jo, ale jak říkám, pak jsem tomu přivyknul a už to bylo lepší, no, ale jako není to jednoduchý ten to lítání.
Fajn, že si zvykol a že si to tam takto dal, taký fajný pilot, prostě silná osoba, no, skvělý pilot.
Ještě jako jednu věc jsem k tomu chtěl říct. Já jsem říkal, že každý den byl letovej, každý den byl na to 2 kilo, tak já tam zdaleka každý den lítal. Jo? Já to prostě měl tak, že když prostě ten den jsem se necítil jako úplně fyzicky nebo psychicky úplně jako prostě tip-top, tak jsem si ten den dal odpočinkovej, jo, a prostě a jeli jsme tam, já nevím, na safari nebo prostě do nějakého parku, dělali jsme si výlet na motorkách, nebo jsem si ráno polítal třeba hodinku jenom a pak odpoledne hodinku, takže jakoby i v tomhle jsem se snažil jakoby bejt, jak říkám, nejenom ve fyzické pohodě, ale i prostě psychický, jo, takže já třeba v Česku prostě, když to jde, tak lítám klidně každý den, ale v té Keni prostě po, já nevím, tom 10-hodinovém přeletu, tak prostě druhý den jsem si dal odpočinek, jo, a prostě když jsem se cítil druhý den zase dobře, tak jsem klidně letěl, ale když ne, tak jsem prostě ten den vynechal, odpočinul jsem si a řekl bych, že to jakoby taky je důležitý pro nějaký předcházení těm nehodám, jo, samozřejmě nezabráním, nemůžeme to zabránit 100%, ale je to důležitý prostě taky být odpočinutý a prostě netlačit tolik na tu pilu a udělat si prostě taky pohodu a být vnitřně prostě v klidu a ne jako pod nějakým stresem, jo. Jako mě ty jako ty výkony jako motivujou, jo. Prostě já jsem v té Keni to tak měl, že prostě jsem si říkal, no tak když jsem tady uletěl 280, no tak nebudu znova letět 280, jako co bych z toho měl, jo, prostě já už jsem mířil prostě na těch 300 a v tom to bylo jakoby taky výhodně, že mi to dávalo jakoby nějaký klid na duši, jo, že prostě jsem si říkal, když vyhňu, tak vyhňu, prostě zpátky se vždycky nějak dostanu a vlastně bylo mi to jedno, jo, jestli se vrátím nebo ne a nedával jsem to jakoby nedával jsem nějaký kompromis s tou bezpečností, jo? Že prostě jsem vždycky se snažil lítat jako bezpečně, s tím, že teda, jak říkám, riskoval jsem v tom, že nedoletím zpátky, tím, jak tu trasu jsem víc a víc natahoval, tak riziko bylo, že nedoletím zpátky, ale nikdy jakoby riziko nebylo, že bych někde prostě skončil jako ve figurách nebo prostě nárazem do skály, nebo tam jsem to jakoby, to riziko se snažil nezvyšovat, jo. Jsem se ho snažil držet co nejvíc. Ale jak říkám, i ten odpočinek prostě a to být v nějaký psychický pohodě, tak považuji za strašně důležitý, no.
No tak to je hej základ, lebo všetko to vyplývá z duše, všetko čo ako si deje. A taký skvelý zažitok z Kene máš aký, taký si ho na dlho zapamätáš, že ho budeš hovoriť ešte ľuďom na 20 rokov, také, môže to byť čokoľvek.
Nemusím, ne, tak tých zážitků je...
Chápem, že ich určite je dosť, ich, ale...
Je ako milión, jo. Takový asi letecky nejsilnější, tak je ten den, co vlastně... Jednak jsem tam uletěl ten rekord, což tehdy teda bylo nějakých 280 návrat. Protáhl jsem to na to 3 kilo, takže to byl vlastně můj nejdelší volný přelet, já nevím, 316 nebo kolik kilometrů. A ten stejný den pak jsem se nemohl dostat na tu zem. Jo. Takže to bylo, kdy prostě jsem kilometr vejště musel spirálovat. Tak na tady to asi jakoby hodně dlouho nezapomenu. A jak říkám, vlastně tam jediný řešení, jakoby, který mě napadlo, tak bylo se spirálovat vlastně do rotoru. Jo? Protože kdybych se spiráloval jenom ještě jako do místa, kde nebyl ten rotor, tak tam to všude prostě zvedalo. Jo? Takže tam bych prostě zase by mě to hned vytáhlo nahoru. Jo? Prostě trojkou, čtyřkou třeba bych prostě zase hračil nahoru. Takže jsem musel se spirálovat opravdu vlastně blízko země za nějakou překážku, kde už ten vzduch prostě se nezvedal laminárně nahoru, ale kde prostě se motal, takže to byl asi jakoby letecky nejsilnější zážitek. Potom jakoby lidsky nejsilnější asi pro mě bylo safari, vlastně kam jsme jeden den jeli, a kde teda ta Kenia taky se mi ukázala ze země, kde jakoby vypadá tak hezky ze země, a kde i na tom safari tak jsme měli vlastně strašný štěstí, že tam prostě byly všechny zvířata vlastně, co v tom parku mají, já nevím, nosorožce, lvy, prostě žirafy, buvoly, plameňáky, pelikány, prostě všechno tady to, tak jsme viděli prostě velmi zblízka a ten den mi změnil život, no, takže.
Fajn. No a do budoucna, kam by si teraz vyrazil, si tak najradšej poletať po tej Keni, keď si tak Laťku už dal hodně vysoko sám sebe?
No,
když jsem to zvládl tam, tak kde by bylo také další město?
No, já vlastně potom zase na mém bucket listu, tak další asi v pořadí je Nový Zéland, ale tam je to jakoby trochu komplikovaný, protože vlastně jak ta Kolumbie, tak ta Kenia, tak tam se jezdí lítat. Jo? Tam prostě třeba v té Kolumbii jsme, já nevím, 6 dní ze 7 bylo letovejch, jo? Že prostě 6 dní se dalo lítat, někdy hůř, někdy líp, prostě, ale v podstatě každý den se dalo lítat. V té Keni se dalo lítat 7 dní ze 7. Jo? Měli jsme štěstí na počasí, ne každý rok to tam je, to jako je potřeba říct, ale prostě je to tak, že v podstatě člověk tím lítáním se tak nějak zabaví a když někdy není letovo, tak se aspoň odpočine a dobrý. Ale třeba ten Nový Zéland beru tak, že jakoby tam je to jak tady u nás, prostě, že jako třeba 2 dny v týdnu jsou letový a zbytek ne, takže tam jakoby, nebyl jsem tam, jo, ale tak nějak si to představuji, že to bude podobně jako u nás, takže tam není možný úplně jenom se zabavit tím lítáním, a člověk musí dělat ještě něco jiného, takže v tom je to trochu nevýhoda. Jednak to je šíleně daleko a jednak tam jakoby jak do té Kolumbie, tak do té Keni, tak jezdí nějaký český nebo československý partičky a jako člověk že jo, radši tam jede s nima, než úplně na vlastní triko. Do toho na ten Nový Zéland vlastně nevím o tom, že by tam někdo jezdil. Jako Čechů tam byla spousta, ale prostě každý tak třeba, že tam jedou pracovat na rok, jo, a u toho tam lítají, ale málo kdo jakoby tam jel jenom tak. Že ten Nový Zéland nevím úplně, co je na pořadu, ne, ale rýsuje se nějaká Indie vlastně teďko mi na podzim, že bychom mohli do Biru vlastně s pár lidma, tak co by bylo asi zase úplně jiný lítání, nevím ještě jaký, ale taky mě to láká, no, takže to asi na dalším pořadu, tak je tady to.
Je to nefajné, indické jedlo a indická kultura spojená s lietaním, to musí byť krása. Tak myslím, že všetko asi bolo povedané. Keď by si ešte niečo chcel doplniť ku Keni, tak ešte máš priestor a keby si ešte niečo taktiež chcel odkázať poslucháčom a všetkým pilotom československým, čo budú počúvať, tak môžeš práve teraz.
Jo, tak já asi bych chtěl poděkovat tobě, že jednak přesně jsem pozval a jednak, že to děláš, protože já to rád poslouchám, ty podcasty, třeba když někdy řídím nebo jaký něco. A takže super aktivita, tak děkuju tobě a zjistil jsem co nejvíc zajímavých lidí a hlavně s tím nepřestaň, jo, to je důležitý prostě vydržet a dělat to prostě 100 dílů třeba, udělej a já si všechny poslechnu, no, takže asi hlavně díky tobě.
Super, to já těž děkujem hlavně tebe, lebo je to o tých ľuďoch, ktorí príjmú pozvanie a chcú niečo povedať leteckej komunite, lebo je to o nich. Ja to som len také médium, ktoré to proste nahrá niekde, ale je to práve o vás a vašich zážitkoch pilotných. No, tak ahojte.
Díky, ahoj.